Galati 6. Frèm yo, si nou barre, yo moun ap fè yon bagay ki mal, nou mèm ki gen l'esprit bon Dje a nan kè nou, se pou nou mete l nan bon chemin. Men, fè sa ak douce, e pi nou mèm bo pa nou, veye kon nou pou nou pa tombe nan tentasyon tou. Se pou nou yon ede lot pote chay yo, se kon sa na obeyi la loi Kris la. Se yon moun ki pa anyen mette nan tèt li ki choy, moun sa se trompe lap trompe tèt li. Chak moun dwe examine jan yap viv la. Si yo kontan ak tèt yo, yo kontan pou sa yo fè. Yo pa bezwen kompare tèt yo avèk sa lot yo ap fè. Paske chak moun gen chaj pa yo pou yo pote. Moun kap resevwa bon nouvel la, fèt pou separe tout byen ak moun kap bali la. Pa trompe tèt nou. Moun pa ka pase bon Dje nan betiz. Sa yo moun si men, se sa li va rekolte. Moun ki si men, sa ki fè kol plezi, li gen pou le rekolte lan mok. Men moun ki si men, sa ki fè l'esprit bon Dje a plezi, l'esprit a va fè le rekolte la vi ki pa jam finir. Pa jam bouke fè bien, paske si nou pa dekouraje nan rekolte, lè a va rive. Se sa ki fè, tout otan nou jwen okasyon, an fè bien pou tout moun, si tout pou frè ak sè nou yo ki gen menm konfians ak nou nan bon Dje. Gade ki gwo let map ekri nou kou liè ak men pam. Moun nou wè ki vle fè nou si konsi yo, se moun kap chèche pase pou bon nan Dje lè zòm. Yap fè sa paske yo pa vle pou moun persekite yo a koz kwa Kris la. Paske yo menm ki si konsi, yo pa fè tout sa la loi amande. Men yo vle nou si konsi pou yo ka fè grandize pou jan yo te fè nou aksepte mak sa nan kò yo. Pou mwen menm, mwen pa vante tèt mwen pou lòt bagay paske pou kwa Kris la. Paske gremè si kwa sa, mwen mouri pou le moun mouri pou mwen. Ki tout si konsi, ki tout pa si konsi, se pa sa ki konte. Sa ki konte, se pou nou chanje, se pou nou tourne yon lot moun. Pou tout moun kap suiv prinsip sa nan la vi yo, mwen mande bon Dje pou l bay yo ke pose, pou l gen pitiye pou yo. Oui, pou yo tout ansanm ak tout pèp bon Dje ya. Apre sa, pinga person bam draka anko, paske mak map pote nan kom mwen an, montre se esklav Jezoukri mwen ye. Frèm yo, se pou benediksyon Jezoukri, Seigneur nou an, toujou la, ak nou tout. Amen.